Danny? Remember, I'm either near here. Yeah, the Gazalova, Cordijova per Shabesat to Tierra, Chipondoli in a Mason Tone. And then you hear Nasi play to see Yamishum the Prokostuar, and they do up to you in Koryoim, Setsili Prenesh, to Nasekamunsi, to Merni Pies and Andoni Vine. Veta Prograt, Prereta Be Burat, and the Gradua de Dini, to Yemi Super to Shaint, there is a Dot Yemi. Jo vetëm duke lutur në frymën e shenjtë, por edhe duke pirë një shpirt në formën e lëngës. Si të thamë, Dori, jemi në mes të një serie, duke theksuar shërbesën e frymës së shenjtë. Dhe nëse ishit këtu dy javë më parë, filluam një seri këtë seri, edhe në base e mbani men që tema e predikimit, që si që tha Dori, ishte për personin e frymës së shenjtë. Çfar dhe kush është ai? Studimi ynë na tregoi se shkrimet qartësi mësojnë se fryma e shenjtë është një person. Do më thanë një qenje që mbart inteligjencë, emocione dhe vullnet. Dhe që është, dhe që ai është hynor. Në fjalë është i shenjtë, personi i tretë i Trinisë. Për shkak se është një temë më komplekse se sa temat që diskutojmë zakonisht në kishë, duhet ju inkurajoj që nëse nuk e keni bërë tashmë, të rishikoni për mbajtjen e atij predikimi, ose duke e dëgjuar edhe një herë në internet, ose duke ripar pasajet, me qëllim që e vërteta në lidhje me natyrën e frymës së shenjtë, të fiksohet në mendjet dhe zemrat tona. Unë sugjeroj këtë jo vetëm sepse ishte predikimi im. Vetëm dje po lexoja për rezultatet e një sondazhi të besimtarëve të krishterë në Amerikë, dhe doli që gati 70%, kur pyetën për kuptimin e tyre për Perëndin, nuk besonin në trenin, edhe pse do të pohojnë trenin nëse do të pyet drejt për drejt. Patja e bindjeve të sakta e të drejta në lidhje me atë se kush është fryma e shenjtë, është themelore ndaj çdo gjëje tjetër që do të diskutojmë rreth ti në tre javët në vijim, duke numëruar edhe sonte. Nëse kemi konceptet të kabuar në lidhje me frymën e shenjtë, do të jetë e vështirë të rritemi në njohjen e vërtet dhe në marrëdhënien tonë me të. Edhe sot, tema jonë do të jetë themelore në lidhje me frymën e shenjtë, por theksi do të jetë më pak në atë se kush është fryma e shenjtë dhe më tepër në atë çfarë bën. Teologët e quajnë këtë shërbesa ose puna e frymës së shenjtë. Edhe kjo është temë mjaft e gjerë dhe e thellë, që do të thotë që mund të kalonim javë të tëra duke folur për çdo shërbes specifike të frymës së shenjtë, dhe se cila prej tyre do të ishte me shumë vlerë dhe do të sillte diskutim që do të ndriçonte mendjet, sepse kaq të mrekullueshme janë shërbesat specifike të frymës së shenjtë. Ja, kam bërë një listë të shërbesave të frymës që janë përmendur në shkrimet. Fryma e shenjtë ngushëllon, mund të kaloni në slidin të aty, po. Ngushëllon, endikmon, regeneron, Fuqizon, vullos, udhëheq, ose drejton, kujton, ose bind, pagzon, brenda banon, mbush, mëson, ose këshëllon, ndërmjetëson, lavdëron, ose lartëson, Krishtin, prodhon, frutin e frumës brenda nesh, dhuron, dhurata, edhe ndërgjegjëson. Sonte do të shohim vetëm se si fruma e shenjtë regeneron dhe ndërgjegjëson, si shembuj të punës së tij. Si që thash, nuk kemi mundësi të flasim për të gjitha. Që të lejtë të fillojmë me regenerimin e frumës së shenjtë. Tek Gjoni 3, shumë herët në shërbesën e Krishtit, kemi një nga bisedat më intime dhe më zbuluese që është regjistruar ndonjëherë. Them ndonjëherë për shkak të asaj çfarë zbulon kjo bisedë në lidhje me shpëtimin. Ndodh më disë Jezusit dhe një rabini, ose një mësues, qifut dhe farisej me emrin Nikodem në mes të natës. Mësojmë shumë shpejt në dialog që Nikodemi ishte një krej i judenve dhe mësuesi i Izraelit në vargun 10. I përmende këto përshkrime që të jemi të qartë se me kë po flet Jezusi të mamë. Le të lexojmë pasazhin. Me disë farisejnëve ishte një njëri me emrin Nikodem, një krej i judenëve. Ky erdhi natën të Jezusi dhe i tha, mësues, ne i dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëj shenjat që bën ti, në qoftë se Perëndia nuk është me të. Jezusi ju përgjigj dhe tha, Në të vërtet, po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shoh mbretërinë e Perëndisë. Nikodemi tha, po si mund të linë njeriu kur është plak? A mund të hyjë ai së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë? Jezusi ju përgjigj, në të vërtet, po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hy në mbretërinë e Perëndisë. Që ka lindur nga mishi është mish, por që ka lindur nga fryma është frymë. Mos më rekullo që të thash, duhet të lindni përsëri. Erë fun ku të doj dhe ti i e dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon, kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Nikodemi duke i përgjigjur i tha, si mund të ndodhin këto gjëra? Jezus i përgjigjë dhe i tha, ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i ditke këto gjëra? Në të vërtet, po të them se ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që pam. Por ju nuk e pranoni dëshmin ton. Në qoftë se ju fola për gjëra toksore dhe ju nuk pasoni, si do të më besoni nëse ju flasë për gjëra qjellore? Nikodemi e filon bisedën duke vënë në dukje që Jezusi është i veçantë dhe që ai është mësues që ka ardhur nga Zoti dhe pranon që Zoti është me ta. Këto janë thënë për të marrë si komplementa, por Jezusi i injoron tërësisht ato, dhe shkon drejt e në thelbë të qashqis, duke i thënë, nëse dikush nuk ka rilindur, se rish, nuk do të shoh mbretërinë e Perëndisë. Vazhdon të thotë, nëse dikush ka lindur nga uji dhe fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Ai që ka lindur nga mishi është mish, ai që ka lindur nga fryma është frymë. si që kemi ledzuar. Duhet të kuptojmë domethënien e asaj çfarë po ndodh këtu. Nikodemi përfaqëson më të lartin, më të shkolluarin dhe më të respektuarin e sektit më strikt fetar në gjithë judaizmi. Farisejt ishin totalisht të përkushtuar për të zbatuar dhe respektuar kërkesat e ligjit dhe kërkesat fetare që kishin dal me kalimin e kohës në lidhje me ligjin deri në detajet më të imta. Për shembull, sipas atyre, burrat nuk lejoheshin të ruanin mjekrin me brisk. Si thotë, ishin të ndaluar të hanin ushqim me maja në datën 14 Nisan. Gjithë në Mars dhe Prio. Një tjetër ishte Nazarenit, ishin penguar të hanin farat e rushit. Dhe më dhenë, edhe ka 613 ligje të tila. Në mes të farisejnve, Nikodemi ishte një kre, dhe si që thamë, mësuesi i Izraelit, që do të thotë që ai ishte shumë i shkolluar dhe goxha i pasur dhe i pushtetshëm. Me fjalë të tjera, ai ishte aika, sidomos kur bëhej fjalë për njohjen e ligjit, mësimin e ligjit dhe mbi të gjitha zbatimin e ligjit. Por ishte specifikisht këti burri që i futë mbi që i futët, i shenjtë në mes të shenjtëve, që Jezusi pak a shumë i tha, nëse dikush nuk kanë lindë përsëri, nuk mund të hynë në mbretërinë e Perëndisë. I gjithë shërbimi yt fetar, Nikodem, gjithë zbatimi yt strikt, gjithë pozitat e tua të pushtetit, respektit, dhe ditë rrisë, në fund të ditës nuk kanë absolutisht asnjë domethënie dhe vlerë. Nëse nuk ke rilindër përsëri nga fruma, ti nuk mund të hysh në mbretërinë e parajsës. Ju lutem vini re kontrastin këtu. Nëse ishte dikush që mund të hynte në mbretërinë e parajsës me anë të veprave të veta, arritjeve dhe fetarizmit, ky ishte Nikodemi. Por Jezusi, pa asnjë diskutim, pa asnjë pyetje ose miratim të mëritës, të pozitës së Nikodemit, totalisht i vë vizën të gjitha supozimeve të shpëtimit që nga fillimi i historisë së njerëzimit, në lidhje me atë çfarë a bën të aftë një person të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Në vend të kësaj, çfarë thot ai? Ai thot që totalisht varet nga vullneti i frymës së shenjtë. Nuk ka të bëj fare me veprat tona të mira, në besnikëri son fetare, apo nga shërbimi ynë në komunitet, dhe nga dhënja jonë bujare. Jezui thot që është fryma që zgjedh. Dhe po atë sa kemi pushtet, po t'i thënë erës se nga duhet të fry, atë kemi edhe aftësi për të ndikuar zgjedhjen e frymës. Nëse kjo nuk na sjell në pa rehati, ose nuk kuptojmë, ose nuk duam t'ja dim, vëllezër dhe motra, ajo që na mëson ky pasazh dhe cili është mesazhi i pamohueshëm i Ungjillit gjatë gjithë jetës së re, është se shpëtimi në asnjë mënyrë nuk fitohet nga asgjë që bëjmë, themi apo jemi. Me fjalë të tjera, asnjëri prej nesh nuk është mjaft i mirë, i zgjuar, fetar, shpirtëror për të bërë Zotin që të na dojë. Ai na do, na zgjedh, na shpëton me anë të vendimit dhe dekretit të ti personal dhe sovran. njohja dhe pranimi i kësaj të vërtet duhet më së pari të na mbush me frikë dhe me rak, sepse kjo do të thotë që jemi totalisht të pa aftë të ndikojmë Zotin që të na zgjedh ne. Por pastaj, në të vërtet, frika jonë duhet t'i lërë vendin mahnitjes, mirënjohjes, dhe adhurimit të përullur, e nga zëlimit të pashpjegueshme që fruma e Zotit në mirësin dhe dashurin e vetë hynore na ka dashur dhe na ka zgjedhur të na shpëtoj mua, ty, dhe ty. E vërteta e thjesht është që asnjë nga ne nuk duhet të zgjidhet. Asnjë nga ne nuk meriton shpëtimin. Asnjë nga ne nuk duhet të ketë privilegjin për të hyrë në mbretërinë e të lavdishme, por ai zgjedh disa prej nesh. Akti i zgjedhjes sonë dhe dhënjes së jetës së përjetshme është ajo që ka Gjoni e quan këtu të rilindësh përsëri. U faleminderit ati shenjt që dërgove birin tënd. Faleminderit Jezus që shkove në kruç për të paguar për mëkatet tona dhe na bërë të pranueshme për të hyrë në praninë tënde, dhe faleminderit frymë shenjt që na dhe jetë të re, dhe që ke bërë të rilindim përsëri kur ne ishim ende të humbër në mëkatin dhe rebelimin tonë. Është krejtësisht puna jote. Ashtu të themi për këtë punë të frymës së shenjtë. Tani le të flasim për frymën, për ndërgjegjësimin e frymës së shenjtë. Në Ungjillin sipas Gjonit prap, lexojmë për këtë shërbes në kapitullin 16, kur Jezusi është duke folur me dëshepot e ti, ndërse po hanin darkën e fundit për para arrestimit të ti. Le të lexojmë duke filluar në vargun 7. Megjithatë, është Jezusi duke folur, unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova, nuk do të vi te ju ngushëlluesi. Por, po shkova, unë do t'ju dërgoj. Kur të ketë ardhur, ai do të bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. Për mëkat, sepse nuk besojnë në mua. Për drejtësi, sepse unë po shkoj tek ati dhe nuk do të më nishitni më. Gjykim, sepse princi i kësaj bote është gjykuar. Në këtë pasazh, Jezusi e quan frymën e shenjtë ngushëlluesi, të cilën Krishti vetë do të dërgoj pasi ai të largohet. Ai vazhdon të thotë që kur të vi fryma e shenjtë, do të binde botën për mëkat, drejtësi dhe gjykim. Është kjo shërbes e bindjes ose ndërgjegjësimit të cilin dua të konsiderojmë në kohën të ngelura që kemi. Janë tri gjëra që duhet të shikojmë me qëllim që të kuptojmë këtë pasazh të rëndësishëm. Së pari, duhet të kuptojmë se që do të thotë bindë. Ky është një shqetësim sepse e njëjta fjalë, në greqisht është elencho, mund të ketë domethënie të ndryshme në kontekste të ndryshme. Ndonjëherë ka kuptimin të qortosh ose të korrigjosh. Në raste të tjera ka kuptim të nxjerrësh në pa. Këtu ka shumë gjase që ka një kuptim ligjar, si të vërtetosh që është gabim, ose të bindesh në kuptimin e shpalljes së gjykimit. Me një fjalë, është një deklaratë që bota po gjykohet si fajtor për mëkatin, me synimin për të kthyr në pendim. Së dyti, duhet të kuptojmë se kë po bind fruma e shenjtë. Ndonjëherë, ne si të krishterë e përdorim fjalën bind për të përshkruar një mëkat që Zoti na e sjell në mendje apo një ide të gabuar që kemi për Zotin. Ndosë kjo pa tjetër është pjesë e saj që fruma e shenjtë bën në jetën tonë, për besimtarët është më e saktë të thuash që kjo është pjesë e procesit të shenjtërimit që fruma bën në jetën tonë se sa të bindjes. Për shembull, në 1 Korintës 6:11 thuhet, dhe të tillë ishit disa nga ju, por ju u lat, por u shenjtëruat dhe u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus me anë të frymës të Perëndisë tonë. Këtu shikojmë që shenjtërimi është atë që bën Zoti me mëkatin tonë si besimtar. Si ata që kemi rilindër përsëri dhe jemi fëmijët e Zotit, ne nuk jemi më nën deklaratën e ndëshkimit dhe gjykimit të pashmangshëm, në që thekson fjala bind të Gjoni 6:18. Bindja, si që pam, është shpalja si fajtar, që kryen fryma e shenjtë në jetët e tyre që nuk e kanë pranuar ende Krishtin, dhe që janë të destinuar për në ferë. Kjo nuk është e vërtet për ata që e përkasin Krishtit, lavdi Zotit. Për kjo është tamam çfarë shohim të komunikuar në vargun 8. Gjoni qartësi thot që kur fruma e shenjtë të vi pasi Krishti të jetë në gjithë të lartë tek ati, ai do të bindë çfarë? Botën. Bota, veçanërisht në librat e Gjonit, gjithmonë i referohet botës mëkatare e të humbrëve, jo kishës apo besimtarëve. Në fakt, ajo shërbes e frymës së shenjtë, ajo e bindjes me fjalë, është e vetmi shërbes së ti që është për jo besimtarë. Të gjithë të tjerët kanë të bëjnë me punën e Zotit me besimtarët. Për kjo punë e të sjellurit të humbërve nën bindje është kaq e nevojshme për arsye të veçpjegueshme dhe të qartë për ne çdo ditë. Nuk e di pse është kështu, por edhe pas 56 viteve në këtë tokë, akoma shtangem unë me thellësinë e mëkatit dhe të ligësisë që mbush tokën. Duket sikur kudo që njeri ju beson që mund të bëj keq dhe nuk do kapet, është i etër për të bërë këtë gjë. Mungesa e ndërgjegjës morale ilustrohet me bollëk rreth e rrotull nesh. Mashtrimi, vjedhje, vrasje, abuzimi është kudo rreth nesh. Abuzimi i shfrenuar i pushtetit dhe korrupsioni nga ata që janë në pushtet. Mungesa e çdo lloj hezitimi për të përfshirë në imoralitet seksual dhe pornografi, abortimi i bebeve, shkatërimi i jetëve me anë të alkoolit, drogës dhe bigjozi, abuzimi fizik dhe emocional i grave dhe fëmijëve. Dhe lista vazhdon e vazhdon. Dhe nuk duhet të jetë një krim i madh dhe shumë i shpifur. Vetëm këtë javë, gruaja ime ishte po fliste me një mama tjetër dhe tema e kopshtit doli në bisedë, si që del shpesh mes nënëve me fëmijët të vegjël. A e pyeti Almen, pse e zgjodhi atë kopshti ku shkon Kalebi? Alma po i tregonte se ne si familje e vlerësojmë edukimin e karakterit dhe respektin dhe autoritetin, aftësi të mira sociale e tjerë, që është theksi në kopshtin e Kalebit. Nënë tjetër, tha paka shumë që është e kotë të punoshme karakterin e mirë të fëmijës. Kur e gjithë bota është e keqe, nuk ia vlen përderisa gjithë të tjerët nuk e vlerësojnë karakterin dhe do sjellin keq. Alma ishte e shtangur. Absolutisht asnjë bindje për domosdoshmërinë e edukimit të fëmijëve për moralin dhe integritetin. Vetëm dje në darkë, unë ishte duke folur me një burrë nga Guatemala. Edhe ai thash, sa i lumtur jam që jam në Shqipëri, edhe pyeta pse, i tha që në vendin tim, fëmijët e mi nuk mund të dalin jashtë shtëpisë. Kaq keq është krima. Që nëse ne mendojmë që është keq këtu, imaginoje sa e keq mund të jetë atje. Me fjalë, nuk është diçka që është unike këtu. Jam i sigurt që edhe ju keni historia të tilla, qoftë nga lagje, pune, ose shoqëria. Kjo na çon në pikën e tretë dhe më të rëndësishme për të cilën duhet të jemi të qartë në lidhje me punën e frymës së shenjtë mbi bindjen, që ka të bëjë me atë se cilën ose çfarë përdor fryma e shenjtë për të sjellë botën e humbur në bindje. Problemi këtu është se pasazhi vetë nuk na thot diçka specifike se në që mënyrë apo me që mjetë fryma e bën këtë. Dhe për shkak të kësaj, studiuesit dhe teologët kanë dalë me përgjigje të ndryshme, si ëndra, mrekullitë, përmes Biblës, përmes kishës, apo dëshmimit. Ndjesia ime është se ndërsa fryma e shenjtë mund të përdorë të gjitha këto mjete, apo edhe të tjera, mënyra më e drejtë për të kuptuar se si fryma e shenjtë bind të humbrit për mëkat, drejtësi dhe gjykim, është duke parë se çfarë ndodhi kur fryma e shenjtë erdhi në ditën e rrshajeve. Nuk do të marrim kohë për të parë vepra 2 në tërësi, ku është treguar, por do të mbani mend se sapo erdhi fryma e shenjtë mbi apostujt dhe 120 dëshepujve në dhomën e lartme, ata filluan të përshkruanin veprat e Zotit në gjuhët e njerëzve që jetonin në Jerusalem në atë kohë. Dhe ndërsa njerëzit e kombëve erdhen vrap për të parë se çfarë po ndodhte, Pietri u ngrit në këmbë dhe ju predikoi ungjillin atyre. Dhe kur mbaroi, 3,000 shpirtra u penduan për mëkatet e tyre. Ai të lexojmë një pjesë të kapitullit 2. Është fjalia e Pietrit këtu, burrat e Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi, Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia, ndyr ju me vepra të fuqishme, me mrekulli, dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të tij, siç edhe vetë dini, ai pra, sipas këshillit të caktuar, dhe të para njohur të Perëndis, ju dorëzua juve dhe ju uzut, dhe me duart e të padrejtëve, u gozhduan në kryq dhe e vrat. Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante atë. Dhe do të rivazhdojmë në vargun 36. Të di pra me siguri gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikluan në zemër dhe pyetën Pietrin dhe apostullin, vëllezër, që duhet të bëjmë? Atëherë Pietri u tha atyre, pendohuni dhe se cili nga ju le të pagzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju dhe për bitë tuaj dhe për gjithë ata që janë largë, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i thërrasë. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetohe dhe insiste duke thënë, shpëtoni veten nga ky brez I çuditur. Dhe ata e pranuan fjalën e tij me gëzim, u pagzuan, atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Vlezë dhe motra, pikërisht ky është bindja e frymës së shenjtë, duke vepruar në mes të jo besimtarëve, duke përdorur besimtarët të mbushur me frymën, të shpallin qartësi dhe me bindje për veprat madhështore të Zotit për shpëtimin e tyre dhe për dënimin e të cilit ata tashmë kanë për të trashëguar, po të mos të pendohen sa më parë nga mëkatet e tyre. Të hymë më shumë në detaj, duke parë përsëri tek Gjoni 16, Jezusi ishte shumë specifik se për çfarë e bind fryme e shenjtë botën përmes dëshmimit tonë të ungjillit. Ai thotë, duke kthyer tek Gjoni 16, dhe kur të ketë ardhur, ai do të bind botën për mëkat, drejtësi dhe për gjykim, për mëkatet sepse nuk besojnë në mua, për drejtësi sepse unë po shkoj tek Ati dhe nuk do të më shihni më, për gjykim sepse princi I kësaj bote është gjykuar. Së pari ai thot në lidhje me mëkatin sepse nuk besojnë tek unë. Më parë ju përmenda disa mëkate që shohim rreth e rrotë nesh në shoqëri në botën tonë. Por mëkati kryesor, mëkati që ndan ata që do të shkojnë në parajsë dhe ata që do të shkojnë në ferë, është mëkati I mosbesimit te Krishti. Jezusi është vetë biri I Perëndisë, përfaqësimi I vërtet I më të lartit. Të mos besosh në të, është të refuzosh krijuesin, shpenguesin, dhe Zotin ton. Besimi te Krishti është udhë kryqi në rrugë, poja ose joja. Pyetja e vetme më eksistenciale. Së dyti, thot, a I në lidhje me drejtësinë sepse po shkoj tek Ati. Fakti që Jezusi është me Atin, është vërtetimin thelbësor I gaja që Jezusi tha, bëri dhe përmbushi. Që do të thotë që krijimi është vërtet një vend moral shpirtëror, ku drejtësia dhe shenjtëria ekzistojnë. Realiteti nuk është thjesht material, siç na ka mësuar Karl Marxi. Është në thelbë shpirtërore, dhe me që është shpirtërore, vlerat, personaliteti dhe morali kanë kuptim, kanë rëndësi. Së drejti, Jezusi thot në lidhje me gjykimin, sepse sundimtari I botës është gjykuar. Gjykimi nuk është një fantazi, apo një gjendje psikologjike e mendjes, është real, sepse ka filluar tashmë me vetë djalin. Nëse ai është gjykuar, si mund të presim të arritësemi pashmangshmërisë së tij? Gjykimi I fundi duhet të merret në konsiderat e ndërsa vendosim se si do të jetojmë jetë tona. A do të jetojmë vetëm për tani dhe këtu, të hamë, të pimë dhe gëzomi me që nesër do të vdesim? A është vetëm kaq eksistencia jonë? Apo ka një ditë, një kohë, për te këtyre 60-80 viteve që kemi këtu në tokë, që përcakton se ku do të përjetojmë përjetësinë. Nëse e mbyllim, mund të ketë disa këtu, të cilët me punën e frymës së shenjtë, përmes fjalës së tij, keni kuptuar për herë të parë, që të thotë tamam të jesh një ndjekës si Krishtit. Mbase keni menduar se të jesh një njëri i mirë, do të thotë të jesh i krishter në fund të fundit. Mbase keni menduar se vajtje në kish, apo dhërimi i parave është barabart me të qenërit i shpëtuar. Shpresoj se me studimin ton të shërbesës së regjenerimit të frymës së shenjtë, keni kuptuar që shpëtimi nuk ka të bëj fare me ndonjë veprim që bëjmë, dhe që vetëm besimi te Krishti është ai që na shpëton nga zjarri i ferit. Kurse për ne që jemi të sigurt që kemi vënë besimin ton vetëm në birën e Perëndisë për faljen e mëkateve tona, dhe jo në asnjë gjë tjetër, ndoshta mësimi për ne është që fryma e shenjtë do të na përdor edhe më shumë për të shpallur botës mëkatin, drejtsinë e Perëndisë kundrejt padrejtsinë e veprave të tyre, dhe dënimin e tyre të pashmangshme në duart e Zotit. Kjo nuk do të thotë që duhet të flasim në mënyrë gjykues me njerëzit. Por siç kemi parë nga Pietri vetë në shembullin e tij, kur ai tha, me shumë fjalë të tjerë u përbetohej dhe nxiste, duke thënë, shpëtoni veten nga ky brez i çuditur. Le të jemi dëshmitar të mbushur me frymën e shenjtë, si Pietrit. O atë Perëndin, e vim për para teje duke falëndëruar ty edhe një herë që ti ke dërguar frymën e shenjtë tek ne. Edhe lutemi, o Perëndi, që ti, Shpirti i Shenjtë, të na drejtoj edhe të bëj të vëmendshëm, se ne akoma nuk e kemi besuar ty siç duhet, duke besuar krejtësisht në mirësinë edhe në faljen tënde, edhe jo tek veprat tona. Lutëm, o Perëndi, për ndonjë këtu që akoma nuk e ka kuptuar këtë, edhe ka nevojë të pranoj ty si dhurat thallas të ti që ti na afron. Lutëm gjithashtu, o Perëndi, për ne që tashmë jemi fëmijë të tu, o Perëndi, që me të vërtet ti do të mbushësh me plotësisht me frymën tënde. Edhe do të na përdor si dëshmitar, o Perëndi, në ato momente kur ndoshta do të kemi frikë, ose ndoshta do të stepim, apo ndoshta nuk do të dim çfarë të themi, të ti të na japësh fjalët edhe guxim që ne të themi me dashuri, por me urgjencë nevojën që kanë të pranojnë ty edhe të gjenë strehim në shpinë tënde. Për këtë lutemi, o Perëndi, në emrin e Krishtit. Amen.